raamattunneillani täällä Vanhan testamentin puolella. Jätetään nyt sitten Jeesus ja opetuslapset sinne ja siellä on niitä tuttuja sivuja, mutta jos katselemme vähän tätä Elian tilannetta. Ensimmäisen kuningasten kirjan 19, siihenhän me olimme tulleet. Ja siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, miten Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt. Ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat. En nyt kylläkään usko, että Elia itse ihan löi niitä päitä irti. En minä kyllä ihmettele, vaikka se senkin olisi tehnyt. Mutta voi olla, että siinä oli muutamia avustamassa. Hän oli se, joka johti porukkaa. Hän johti tätä teloitusta. Ja ihan siitä voisi myöskin muutama ajatuksen tuoda esille, että eikö tämä nyt ollut sitten vähän jo liioteltua. Hakata nyt päitä poikki sen takia näitä Baalin papeilta. Mutta kun ajattelee, mitä nämä Baalin papit olivat tehneet, ne olivat saattaneet koko maan perikatoon. Koko maan perikatoon. Jumalan tuomiot oli maan yllä. 3,5 vuotta ei satanut. Ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä. Koko maa tuhoutui. He olivat aiheuttaneet lukemattomien ihmisten kuoleman. Ja se olivat aiheuttaneet myöskin monien ihmisten sisäisen kaaoksen ja harhaan eksytykseen joutumisen. Kauaksi Jumalasta. Se oli niin järkyttävää tekoa, mitä he olivat aiheuttaneet, että siihen ei armoa löytynyt eikä annettu. Ja tämä muistuttaa meille Jumalasta sen puolen, että hän on myöskin kuluttava tuli. Hän on hämmästyttävän pitkämielinen ja armollinen. Mutta määrätyissä tilanteissa, kun Jumala sitten sanoo, että tähän asti eikä yhtään pitemmälti, niin sitten tulee sillä tavalla isän kädestä, että siinä kaikki järkkyvät, kun ne sitä katsovat. Tässä suhteessa meidän maailmamme on unohtanut meidän Jumalamme pyhyyden ja vanhuskauden ja pelottavuuden. Kun ajattelemme kautta Raamatun Jumalan tuomioita, niin kyllä ne ovat pelottavia. Kyllä ne ovat ehdottomia. Niin. Se tuomio siis, mikä oli tehty, se oli Jumalan suunnitelman ja vihan mukainen. Ja määrätyssä merkityksessä tämä olikin Elian tehtävä. Tuli oli hänen matkassansa. Elisan mukana oli tuliset vaunut ja hevoset. Ja tämän tulen kanssa Elia vaikutti. Ja se käy ilmi täällä luvun loppupuolella sitten selvästi, kun otetaan vaikka se jäi 17 ihan vain lukien tähän 19 luvusta. On tapahtuva näin, joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jehu, joka välttää Jehun miekan, sen surmaa Elisa. Jumala suoritti puhdistusoperaatiota profeettansa kautta. No niin kuin Ahab sitten tuli Iisebelille kertomaan, mitä oli tapahtunut. Ahab oli sellainen mielestäni määrätä tavalla ikuinen pikkupoika. Hän, esimerkiksi kun hänen Naabotin puutarhaa saanut, niin hän tuli kotiin, kun Naabot oli kieltäytynyt myymästä hänelle viinitarhaansa. Tähän oli perintöosa, sitä voi luovuttaa toiseen sukuun, vaikka kuningas pyytäisi. Ja kun siellä oli selkärankainen mies vastassa, niin Ahab oli onneton. Hän tuli kotiin ja kävi makuulle seinään päin. Ja Iisebel, joka niin kuin kaikki vaimot haistaa tarkkaan, että miehellä on jotakin mielessä, niin tuli siihen lirkuttamaan, että no mikä nyt on hätänä? No ei Naabot antanut sitä viinitarhaansa. No on siinäkin mulla kuningas, ei osaa käyttää kuninkaan valtaa. Minä hoidan tämän asian. Ja niin se noita akka lähti liikkeelle ja määräsi telotustuomion Naabotille ja lähetti viesti sinne Naabotin kotikaupunkiin. Pankaa 2 miestä todistamaan, että Naabot on kironut Jumalaa ja kuningasta ja sitten kivitätte hänet. Ja sitten sieltä tuli tieto, että Naabot on kivitetty. Niin kyllä Ahab tiesi, että hänen vaimonsa käytti hänen sinettiä ja ne kirjoitti hänen puolestaan. Ja Ahab oli vastuussa siitä tapahtumasta, huomatkaa. On hyvin monissa tilanteissa yhteiskunnassa semmoisia paikkoja, että teetetään jollakulla toisella se likainen työ. Erityisesti nykyaikana
rikolliskoplat käyttävät alaikäisiä ja pistävät alaikäiset varastamaan, levittämään huumeita, viemään autoja, tekemään vaikka mitä hommia ja käyttävät niitä sitten tuollaisena palkkarenkeinä. Teettävät niillä likaista työtä. Ja on joitakin, jotka sitten ovat uskonsa tähden noin niin kuin estet jotakin tekemästä, niin ne teettää lukulla toisella sitten. Niin kuin eräs henkilö, kun piti sapattia, jotakin oli tullut kaupasta saada, niin ei passannut mennä ostamaan sitä, mutta otti sieltä naapurin pikkupoja ja pani se asialle tekemään syntiä puolestaan rikkomaan sapattia. Siis me ihmiset olemme merkillisen taitavia aina välttämään ja panemaan toisen niskoille asioita. Niin, Iisabel oli pakana taustasta noussut sumeilematon tyyppi, jolla ei ollut koskaan opetettu vanhuskaan Jumalan tuntemista ja pelkoa, ja Iisabelin loppu oli myöskin sen mukainen. Mutta aikansa se hillu ja juhli, kunnes sitten koirat sen lopulta söivät. Ja tämä Iisabel sitten sai kuulla, Ahab tuli niin kuin pikkupoika kertomaan, että kuule, nyt siellä tapahtui ihan hirveitä. No, voitteko nähdä tuon Ahab, joka tulee silmä pyöreänä, että kun semmoista kyytiä hän on jo vaunulla ja Elia paineli vielä edellä ja yhtäkkiä tulee sade ja siellä ei putos monta päätä ja tulta tuli sinne, että kyllä on ollut merkillinen päivä. Ja näyttää siltä, että Ahab ei itse tajunnut ollenkaan, mitenkä syvälliset asiat oli kysymyksessä. No silloin Iisabel tuohtuu. Iisabel oli vaatinut niitä omia baalinpappejaan. Ja tässä heijastuu tällainen valtaa pitävän halu olla yhteistyössä vallitsevan kirkon taikka uskonnon kanssa. Ja käyttää sitä hyväkseen. Iisabel otti vallitsevaksi kirkoksi baalinpalvonnan. Ja siinähän palveltiin myöskin Herraa. Baalta tarkoittaa Herraa ja Jahve tarkoittaa Herraa. Oli vain nimi muuttunut, mutta sama oli muuttunut paljon muutakin. Mutta Baalin pappeja oli paljon ja sitten näitä Aseran profeettojakin oli vielä 400, niin kaikkiaan 850 henkilöä. Ja se 18 luku kertoi siitä, kuinka tämä Obadja oli salaa pitänyt hengissä näitä Herran pappeja, kun puolestaan Iisabel niitä tuhosi. Se Obadja oli sellainen Nikodeemus-henkilö siellä. Ahab luotti häneen ja hän edusti Herran pelkoa. Toisaalta siinä Obadjassa on jotakin sellaista, niin kuin eräs henkilö otsikoi, että valo, joka ei loistanut. Kyllähän sitä salassa koitti tehdä, mutta piti nahkansa kovin suojatuna, eikä antautunut julkisesti vaaralle alttiiksi Herran tähden. Ja kun sitten Eliakin tuli hänelle ilmestymään, ja sitten hän tuli välittää viesti Ahabille, että Elia on täällä, niin ensimmäiseksi ajatteli itseään, että mitä pahaa minä olen tehnyt, kun mä joudun nyt viemään tämmöisen viestin, niin sitten Ahab ties, mitä se tekee minulle, kun sinua ei löydykään. Mistä sinut sitten löytyy? Tässä nyt olet näkyvissä, ja sitten sä katoat taas, kun tinaa tukkaan. Ja hän sanoi, että eikö Herralle niin ole kerrottu profeetalle, mitä minä tein, kun Iisabel tappoi Herran profeetat. Kuinka minä piilotin luolaan 100 Herran profeettaa, 50 kerrallaan, ja elätin heitä leivällä ja vedellä. No, vettä ja leipää saa vankilassa, mutta kuitenkin piti niitä hengissä. Ja oli mielestään tehnyt hyvän teon, ja olihan se semmoinen määrätulainen välttämättömyys. Mutta siinä näkyy, mitä Iisabel oli tehnyt. Tappanut Herran profeettoja. Valtiouskonto ei hyväksy mutta kuin määrätynlaisia profeettoja, jotka julistavat valtion tahdon mukaisesti. Niin oli muuten Hitlerin Saksassakin. Hitler otti kirkon palvelukseensa ja pani kaverit puhumaan niin kuin hän käski. Ja se on hämmästyttävää, millaisia lausuntoja saattavat kirkon miehet, kuulkaa, antaa siihen aikaan. Mitenkä Hitler on tuonut meille vapautuksen ja Hitleristä loistaa valo koko meidän kansakunnallemme. Ja mitenkä hän on avannut meille pelastukset ja uuden aikakauden ovet, että hän on Jumalan palvelija niin edelleen. Niin. On hämmästyttävää, mitä ihminen voi julistaa saadakseen hyötyä itsellemme. Mitenkä voidaan myydä Jumalan kansa valheeseen. Mutta oli sitten niitäkin. Niin kuin olette kuulleet, jotka kieltäytyvät Hitlerin talutusnuorasta ja joutuvat Virumaan vankilassa, ja monet siellä kuolivat, ja monia ihan vietiin niille keskitysleireille ja telotettiin. Sehän oli yhtä murhaamista. Se Hitlerin valta, Isabelin valta oli samanlaista. Naapotin tappaminen oli vain eräs pieni siru niistä lukemattomista, jotka Isabel raivasi tieltänsä pois. Jumalaton maailma on tätä. On hämmästyttävässä määrin valtioiden johdossa mafian päälliköitä. On hämmästyttävässä määrin meidän maailmassamme organisaatioita, uskonnollisia ja ei-uskonnollisia, joissa ei häikäällä ottaa ihmisiä hengiltä niin paljon kuin katsotaan tarpeelliseksi. Tarkoitus pyhittää keinot. Se on järkyttävää. Mainitsin siitä kai aikaisemmin, Rooman kirkkokin on sekaantunut näihin asioihin. Joku on todennut esimerkiksi Abraham Lincolnin murha Amerikassa. Sekin oli jo roomalaisen kirkon jesuittain sormet pelissä kaikessa takana. Maailmassa on niin paljon tällaista. Meidän täytyy alati varoa sitä, että me emme kuuntele vihollisen ääntä, emmekä lähde väärään talutusnuoraan ja joudu vieraiden voimien talutettavaksi. Isabel edustaa kaikkia tätä tällaista hirvittävyyttä. Ja kun tämä murhan imoinen noita akkaset sai kuulla, että näin oli käynyt hänen varjelemilleen agenteilleen Baalin papeille. Tämä ei tullut vielä muuten loppua. Jehu teki vielä paremmin selvää niistä oikein järkyttävällä tavalla. Mutta Isabel lähetti sanan Elialle, että Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty. Tietysti joutuu kysymään, että mikäs tässä nyt meni oikein vikaan, kun Isabelin pää jäi paikalleen, kun muiden putosi. Eikö niin? Mutta se oli se, kun Isabel ei ollut siellä, eikä ollut kiinni otettavissa. Se oli linnassaan omien vartioittensa suojassa. Ja niin kuin ne yleensä suojautuvat kauheassa pelossa nämä diktaattorit. Se oli siellä suojassa ja sieltä lähetti sanan Elialle. Ja Elia koki olevansa täysin voimaton. Jollakin tavalla se ehkä on kovin voimakkaasti ajateltu, mutta jollakin tavalla tulee semmoinenkin mieli, että Elian homma jäi pikkusen kesken. Se Isabel olisi täytynyt vielä nujertaa. Se homma jäi kesken. Ja sitä ilmentää se, että kun hän lähtee sitten Herraa etsimään, niin Herra ilmoittaa, että voitele sijaasi Elisa. Sinun hommasi alkaa olla tehty. Ja määrätyllä tavalla se jäi kesken, koska vielä oli miekalla tehtävää, joka välttää Hasaelin miekan, se tulee rangaistukseksi. Sen surmaa Jehu, joka välttää vielä Jehun miekan, sen surmaa Elisa. Jehuhan tappoi tai tapatti Isabelin vuorostaan, ei se kaukana ollut. Mutta Jumala suorittaa puhdistusoperaatiota. Tämä oli kova aika määrätyssä suhteessa, jossa Jumalan ehdottomuus tunkee lävitse. Sade tuli jo, mutta vielä oli pellolla paljon putsaamista ennen kuin siellä kasvaisi Jumalan tahdonmukaista hedelmää tässä Jumalan kansassa. Ja Isabel uhosi siinä. Vihollinen on muuten aina tällainen, silloinkin kun se joutuu perääntymään ja silloin kun se on joutunut tappiolle, se uhoaa kauheasti. Katsokaa, paholainen on kulissien mestari. Sehän on hävinnyt. Sehän on menettänyt pelin jo, ja se tietää sen. Mutta kuulkaa, kun se nousee valtavan suurena meidän eteemme, niin kuin Daavidin eteen Koljat, niin silloin meillä alkaa housut tutista, niin kuin israelaisilla tutisi Koljatin edessä. Eikö niin? Ja sieltä ei löytynyt ketään, joka olisi uskaltu mennä Koljattia vastaan. Vain yksi paimen poika, jolla oli sellainen hullun usko, että sanoi, että minä menen sitä vastaan. Mutta Jumala auttoi tappamaan leijonan ja karhun, niin kyllä tuo Koljatkin kaatuu. Yhdellä ainoalla oli hullun usko. Seurakunnan johtaja Saul, ei hänestä ollut mihinkään. Ja Israelin sankarit, ei hänestä ollut mihinkään. Kaikilla oli pelko sydämessä. Ja paholainen uhoaa. Ja kuitenkin loppujen lopuksi Koljat oli helppo kaadettava Jumalan kannalta katsottuna. Niin kuin joku sanoi, että se on niin iso, että ei voinut ampua ohitte. pakko osua. Monia näkemyksiä Goliatin nähden on tullut. Mutta katsokaa tämä uho. Goliatkin uhosi niin kauheasti. Ja tämä on tämän maailman tilanne joka alueella. Liike-elämässä uhotaan. Kaikessa on näyttelyä, naamareita, esiintymistä. Minä olen täälläkin maininnut ennen siitä, mutta mainitsen jälleen tässä sen. Se on teki minua niin siunannut. Ehkä se niin kuin minun oma aggressiivisuuttani määrällä tavalla ruokkii se kertomus. Se oli sellainen kokous jossakin päin, oliko se Englannissa. Siellä oli lavalla saarnaajan takana istumassa paljon muita saarnamiehiä. Ja semmoinen vähän hintelä, pienempi kokoinen saarnamies, mutta väkevä julistaja oli puhujan paikalla. Ja sali oli täynnä väkeä. Ja hän julisti sitä sanomaa, kun oli sydämellä. Ja ovesta tunki sisälle mies niin kuin Goliat. Suuri kokoinen ja paha sisuinen ja kiroileva ja täynnä pimeyden intoa. Hän oli paikkakunnan tunnettu tappelija ja juoppoja ja väkivallan tekijä. Tunki ovesta sisälle ja kiroili tulessa, mä teen hakkelusta tuommoista saarnamiehestä. Erässä tilanteessa kapakan pitää törmäsi sisälle samalla tavalla, ettei päässyt monta askelta, kun kaatui kuolleena maahan. Tässä kävi hiukan toisella lailla. Tämä tuli uhoten siellä. Saarnamies jatkoi saarnaa niin kuin ei mitään olisikaan. Sillä välin saarnaajan takana tyhjentyi tuolit. Ne kaikki pötkivät pakoon. Mutta tämä julistaja jatkoi vaan julistustaan. Ja se kaveri kiersi ympäri sieltä ja alkoi lähestyä sitten puhujan paikkaa. Mutta mä tein hakkelusta tuosta tyypistä. Niin se siinä vaiheessa sitten se saaneja vasta kiinti huomiota. Kääntyi ja sanoi, että sinä olet kohta minun jalkojeni juuressa. Jeesuksen nimessä paha henki, lähde ulos hänestä. Ja se putosi kuin tyhjä säkki siihen, että se veti jalkojansa alta pois. Niin, vihollinen uhoaa, muistetaan tämä ystävät. Ja aina näyttää, se vieras näyttää niin mahtavalta ja se tuntematon näyttää niin vaikuttavalta. Se näyttää niin lahjakkaalta ja rikkaalta ja voimakkaalta ja niin edelleen. Israelaiset katsolivat luvatun maan vakojina siellä, niin totesivat, että ne on jättiläisiä. Me olimme heinäsirkkoja, niittenkin mielestä tuskin ne keltään kyseli, mutta ne koki, että ne katseli heitä vähän noin niin kuin ylhäältä alaspäin, että me olimme ihan heinäsirkkoja, eihän meillä ole mitään tässä tekemistä. Siis tämä oikeastaan on tyypillinen suomalaisten kompleksi myöskin. Meillä on alemmuuskompleksi lähes kaikilla suomalaisilla. Kaikki ulkomaalaiset ovat erinomaisia, ja me suomalaiset, no niin, me olemme semmoisia, jotka nyt armosta tässä koitamme mukana, mekin olla jollakin tavalla. Ja nykyään viime aikoina suomalaiset ovat sitten niittäneet mainetta, kun ruotsalaisetkin sanoivat, että sieltä tulee liituraita pokaisia suomalaisia, ne pistää rahaa pöytään, nimen paperia ja ostaa ruotsalaisia yhtiöitä. No, ei se nyt niin mahtavaa silti välttämättä ole, mutta on se antanut hiukan lisää itsetuntoa. Jumala on armossaan tästä pienestä kansasta pitänyt huolta. Ja se on vaan muistutus, että eivät muut ihmiset ole sen kummempia kuin suomalaisetkaan. Mutta loppujen lopuksi kaiken onnistumisen salaisuus on siinä, jos Jumala armossaan antaa menestystä. Siitähän se on kiinni, joka ainoan ihmisen kohdalla. Mutta meidän täytyisi muistaa, että paholaisen kulissit, paholaisen näyttämö on meitä vastassa. Ja sieltä Iisabel uhoaa, että Jumalat rangaistkoot minua, jos en tee sinulle sille samalla tavalla. Ja hämmästyttävää, todella hämmästyttävää, että tämän naisen edessä Elia lähtee pakoon. Häneltä meni repliikit sekaisin, niin kuin sanotaan. Se on hämmästyttävää. Siellä hän oli. 450 Baalin profeetta ja 400 Aseran profeetta häntä vastassa, kansa siellä. Ja hän yksinään siellä huhkii, niin kuin ainakin heinämies, eikä pelkää mitään. Ja seuraavassa hetkessä yksi nainen pistää hänet pakosalle. Mistä se johtui? No sitä meidän sopii kysyä. Meidän täytyy vaan muistaa, että me olemme haavoittuvia. Ja me olemme itsessämme heikkoja. Me olemme vain Herrassa väkeviä. Ja sitten meidän täytyy muistaa tämä, että suuret ponnistukset vievät paljon voimaa. Me havaitsemme, että profeetta oli väsynyt. Häntä syötettiin perinpohjaisesti ennen kuin hän jatkoi matkaansa taivaallisella ruoalla.
Kun ylivainio piti tätä kokouksesta, tuossa kirjassa kerrotaan, se päiväkirja kertoo, se mies ajoi itsensä loppuun. Ja uudelleen ja uudelleen toistuu lause, minä olen niin väsynyt, minä olen niin väsynyt. Hän ajoi itsensä loppuun. Ja kun hän Espanjassa sitten kaatui sinne tielle, niin hän oli niinä päivinä, vaikka sillä hetkellä oli pirteä, hän oli sisimmässään niin loppu, että hän ei halunnut palata Suomeen enää. Tähän kokousmyllyyn ja ruljanssiin. Hän oli ajanut itsensä loppuun. Hän toivotti itsellensä kirjaimellisesti kuolemaa myöskin. Ja tässä voitaisiin oikeastaan puhua sellaisesta kuin saarnaajan krapula. Se tarkoittaa tämän kovan työn ja ponnistuksen jälkeen tulevaa väsymyksen tilaa. Ja silloin pitäisi myöskin ymmärtää itseänsä. Ja pitäisi oikeastaan määrä tavalla ajoissa hoitaa itsensä. Mutta kun sitten ajautuu tuollaiseen tilanteeseen, niin silloin ei pitäisi päästää itseänsä joutumaan depressioon, masennukseen. Ja minä eilen jo viittasin siihen, että on monia tekijöitä, jotka tässä vaikuttavat. Kun ihminen on heikko astia, ja hän on suurten voimien käytössä, niin hänestä menee silti myöskin energiaa. Jeesus tunsi, että hänestä poistui voimaa. Mekin tunnemme, että meistä poistuu voimaa. Jos me kerta palvelemme rakkaudessa, jos ei meistä poistu voimaa, eivät ihmiset tule autetuksi. Muuten, en tiedä, oletteko kuulleet siitä, että Ylivainion kohdalla suoritettiin myöskin semmoinen kirlian ilmiön tutkimus. Hänen kätensä pantiin semmoiselle paperille, missä tarkistettiin, mitenkä se kirlian ilmiö vaikuttaa. Määrätyllä tavalla se on eräänlaista valokuvausta ja kuitenkaan valokuvausta, mutta sillä voidaan siis saada esiin elävästä solumassasta lähtevä eräänlainen säteily. Sillä voidaan tällä esimerkiksi tutkia jyvät. Niitä ei tarvitse koeidättää ja kasvattaa. Pannaan vain siihen, niin terve jyvää, siinä on terve sellainen valo sen ympärillä, siinä filmillä kehittyy. Kun taas sairas jyvää, siinä on sitten, se väri paljastaa sen viallisuuden. Ja normaalisti ihmisen kädestä tulee siinä näkyviin sitten määrättyjä värejä täältä niin kuin sormenpäistä ja käden ympärillä. Siellä on sellaista niin kuin auraa, niin kuin sanottaisiin, jotain sellaista niin kuin sädekehää. Se terve solukko säteilee ja se säteily tulee siinä näkyviin. Ja kun ihminen on onnellinen ja tasapaino ja rauhallinen, niin se on semmoinen kirkas värinen. Mutta jos on esimerkiksi vihainen, niin se on punainen se ympärillä oleva. Tämä on ihan tieteellisesti todettu, että tämmöinen ilmiö voidaan, ja sitten esimerkiksi jos sormi on katkaistu joskus, niin sen katkaistun sormenkin kohdalla näkyy se sormen aivan kuin olemassaolo tai entinen olemassaolo. Kun normaalisti ihmisen sormista esimerkiksi näkyy tällaista sädehtimistä, niin siinä todettiin, että Ylivainion kädestä, oliko sitten tämmöisen kokouksen yhteen, milloin sitten mitattu, mutta sieltä lähti niin kuin pitkät, oikein niin kuin liekehtivät vaikutukset niistä sormista. Ja minulle tämä vain puhuu siitä energiasta, joka kuluu tällaisessa työssä ja tehtävässä. Ja sen tähden pitäisi osata rajata. Jeesus sanoi, kun tulijoita ja menijöitä oli paljon, tulkaa autioon syrjäiseen paikkaan ja levähtäkää vähän. Heillä on aikaa edes syödäkään. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa paasto ei kuulu siihen. Silloin kun ollaan työn helteessä, silloin ei paastota. Paasto kuuluu edeltävään aikaan. Silloin kun ollaan työssä, silloin täytyy syödä kunnolla. Silloin katsokaa, muun muassa hiven aineiden kulutus on kovaa. Tämmössä henkisessä työssä niiden kulutus on kovaa. Ja jos siinä sitten ruvetaan paastoon, niin sehän ajaa sen ihmisen loppuun ihan hetkessä. Ja kun se ihminen ajetaan loppuun, niin sen hermostollinen olemus on väsyksissä. Sen reaktiot eivät pelaa.
Sen hermostollinen reagointi muuttuu luonnottomaksi, vialliseksi, koska se on ajettu tyhjäksi. Se vaatisi hivenaineet ja vitamiinia, joiden avulla se jälleen on kunnossa. Olemassa ihan luonnollisia tekijöitä, jotka pitäisi muistaa. Ja sitten sen lisäksi tulee vielä tämä kova taistelu, jonka jäljiltä ihminen aivan kuin jollakin tavalla lyö lossiksi. Hän ottaa levon vaiheen. Tässä kohtaa haluaisin vähän puolustella saarnamiesten hajamielisyyttä. Saarnamiehet, mitä minä olen katsonut, ovat vähän normaalia hajamielisempiä. Se voi sama ilmiö näkyä myöskin esimerkiksi lääkäreissä ja kirurgeissa, jotka myöskin ajavat monta kertaa itsensä liian uuvuksiin. He keskittyvät määrättyihin asioihin hyvin. Ja sitten kun ihminen kaipaa palautumista, niin silloin se lyö kaikki muut asiat pois. Se ei pidä niitä mielessään. Se on hajamielinen. Se ei kiinnitä huomiota niihin, koska se on nyt tyhjäkäynnillä. Se on lepotilassa. Ja tämmöinen saarnamies on kotona myöskin vähän viheliäinen kaveri. Ja tässä suhteessa pitäisi niin kuin ymmärtää ja rukoilla saarnamiesten vaimojenkin puolesta. Kun ne saattavat miehellensä puhua yhtä ja toista lapsista ja arkista tapahtumista, niin se saattaa, että joo. Ei sieltä paljon muuta kuulu. Ei se tunnu kovin innostuneelta. Ja sitten se väillä sanoo, että no osta pois. Ja loppujen ei se tiedä, minkä se on edes vastannut. Siis tämä on tämmöistä leikillistä ilmaisua, mutta se osoittaa, että se henkilö on hajamielinen, se on toisissa maailmoissa. Minä olen itse kokenut sen. Saarnamies on saarnamies 24 tuntia vuorokaudessa. Ja se on hämmästyttävä, kun hän nukkuu, niin hän saattaa uneksia saarnaamisesta. Voi käydä niin kuin erään veljen, että hän nousi keskellä yötä istumaan sängyssänsä silmät kiinni ja sanoi, että tehkää parannus ja paino päänsä takaisin tyynyyn. Ja sitten kun hän tulee valvetilaan, niin ensimmäiseksi alkaa raksuttaa, mistä pitäisi puhua illalla. Mikä olisi se sanoma, Herra? Löytää se aihe. Se on virittyneenä siihen. Alitajuinen maailma työskentelee koko ajan, koska henkilö on antautunut siihen. Ja siis on olemassa tällä tavalla myöskin sellainen palautumisen vaihe, jolloin ihminen aivan niin kuin tyhjenee kaikesta ja sulkeutuu ulkopuolelle. Ja on outo tyyppi. Semmoisia professorimaisia piirteitä näkyy ihmisessä. Nämä kaikki asiat ovat niin kuin summana tässä näkyvissä. Kun tämä näki sen, hän näki sen kuin näkynä ja tajusi sen, että tämä hullu nainen nyt lähtee kyllä hänen peräänsä komppanian kanssa. Niin hän lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta. Hän meni vielä lujaa. Edellisenä päivänä oli mennyt lujaa, mutta oliko samana päivänä, se tapahtui kaikki tämä meno, mutta nyt mentiin lujaa toiseen suuntaan. Ensiksi mentiin riemuissaan sinne Israeliin, sinne Samarian alueelle. Ja nyt lähdettiin paljon pitemmälle reissulle. Sieltä tultiin ensiksi etelään tänne Jerusalemiin ja sitten vielä Jerusalemista ohitse aina vaan. Sitten tultiin Hebroniin ja Hebronista vielä vaan ohitse, kunnes tullaan erämaan reunamalle. Siinain erämaan reunaan, siellä on Beerseba. Siihen jätti palvelijansa, meni itse jopa erämaahan päivän matkan päähän. Istuutui kinsteripensaan juureen. Toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, minä en ole isiäni parempi. Se oli tällainen konkurssitilan ilmaiseminen, ei minusta ole mihinkään. Määrätä tavalla se on Herran edessä hyvä, että henkilö näkee, että hänestä ole mihinkään. Sillä hän voi käyttää vain ruokaa murrettua ja syö tyhjälle aarteet taivaan. Mutta toisaalla tässä on myöskin tällainen tappiotilanne. Kun olisi pitänyt käydä vielä Iisabel voittamaan, niin siihen hänellä ei ollut enää halua, eikä voimaa, eikä uskoa.
Ja tämä muistuttaa tästä meidän inhimillisyydestämme. On suuri taistelu käyty. Henkilö on, sanotaan sanallisesti, on käynyt rukoustaistelua monia sairauksia vastaan ja taistellut monen ihmisen puolesta. Sitten saattaa olla omassa kodissa ongelma ihan lähellä. Ja hänellä ei ole enää energiaa puuttua tähän asiaan. Ei ole enää voimaa hoitaa sitä asiaa. Vaan hän aivan kuin on tappiolla ja lyötynä. Voimme kuvitella, kuinka vaikealta ylivainiosta tuntui, kun hänen poikansa Ruotsissa oli vähän huonoilla poluilla. Kun hän itse yritti taistella ja sotia, ajoi itsensä loppuun. Ja sitten tulee ongelmia lähiperhepiirissä, jossa tuntee suurta avuttomuutta. Sanoisin vain, oikein alleviivaten, että on ihanaa, jos niille, jotka ovat etulinjassa, niin kuin julistustyössä olevat henkilöt on, jos heillä on uskollisia esirukoilijoita. Ne ovat kullan arvoisia. Niitä tarvitaan kipeästi. Esirukoilta. Jumalan poika rukoilee alati meidän puolestamme isän oikealla. Mutta me tarvitsemme näitä esirukoilijoita. Muuten työstä ei tule mitään. Muuten ne Jumalan ihmiset ajautuvat toivottomiin tilanteisiin. Kun aikanaan se Clark sairastui sen leukemiaan ja sitten kuoli 3,5 kuukauden sisällä, niin minä koin sydämessäni, miten ajattelin näin, että miten monet ihmiset katsovat häneen ylöspäin ja odottivat häneltä rukoustukea ja rohkaisun sanaa. Mutta kuinkahan moni ymmärsi hänen taistelunsa ja rukoili hänen puolestaan. Se oli mystillinen tapahtuma, tällainen kova sairaus, joka vei kerralla jalat alta pois. Jälleen yksi kysymys, joka odottaa vastausta kirkkauden maailmassa. Mutta sen minä koin sillä hetkellä selvästi, että jos tämä oli kuin pimeyden hyökkäys, jonka Jumala myöskin salli, niin osaltaan se onnistui niin hyvin, koska ilmeisesti hänetka pidettiin niin voimakkaaksi, että ei hänen puolestaan ollut riittävästi rukoilijoita. Kun ajattelemme esimerkiksi nyt Neuvostoliiton tilannetta, monet kristityt ovat kiittäneet Jumalaa Gorbatsovista ja Gorbatsovin ajasta. Ja samalla ovat huolissaan, mitä voi tapahtua Gorbatsoville ja koko tälle tilanteelle. Ja Wilkersonin näkykirjaan on viitattu ja sen mukaan se tilanne tulee jälleen palautumaan siellä aikanaan ahtaaksi, tiukaksi. Rajat jälleen sulkeutuvat. Ja minä olen näkemässä, että siellä monet rukoilevat, että Jumala varjelisi Gorbatsovia ja tätä uudistusliikettä, ettei se nyt sammuisi. Ja kuitenkin samanaikaisesti lienee niin, että tämä uudistusliike on liian voimakas. Se tulee lopulta aiheuttamaan suuren hajannuksen ja valtavat ristiriidat, eräänlaisen sisäisen romahtamisen koko suuressa itäisessä naapurimaassa. No tässä nojaudun siihen profetiaan, en tiedä kuinka moni teistä on sitä kuullut, mutta Holmero täältä Pietarsaaresta oli näyttänyt jollekin lehtileikkeelle, että oliko se vuodelta 1939, jossa joku oli ennustanut, että Suomi joutuu sotaan, sitten kokee pienen rauhan ja sitten vielä monta vuotta sotaa. Ja se ei lopu ennen kuin Lappi on tuhottu, Rovaniemi on tuhottu. Ja sen jälkeen tulee pitkä rauhan aikakausi. Ja sen jälkeen Neuvostoliitto tuhoutuu sisäisiin ristiriitoihin. Ja Lähi-idässä käydään sota uusilla tuntemattomilla aseilla. No niin, tämmöiset profetiat, joiden alkupuoli näyttää toteutuneen, panevat meitä myöskin syviin mietteisiin. Joka tapauksessa se, mitä haluan tässä muistuttaa, että meidän pitäisi käyttää tilaisuus hyväksi, kun meillä se on, ja meidän pitäisi silloin rukoilla, kun on työn aika, niiden puolesta, jotka ovat vastuuta kantamassa että he kestäisivät. Jo riittää, Herra, ota minun henkeni, minä en ole isiäni parempi. Jumalan ihmisellä on siitä hyvä, että hänellä on pakopaikka kuitenkin Herran luona. Ei hän rupea katselemaan oksaa ja köyttä, vaan hän sanoo, että Herra, ota minut. Ota minut. Liikemies, joka kokee vastaavanlaisen prosessin, hän tekee valtavasti töitä ja sitten ajaa itsensä loppuun. Saa suuria voittojakin, mutta sitten siellä huipulla suurten voittojen keskellä yhtäkkiä tulee kenties jostakin päin sellainen kolhu, ehkä lähiperheen piiristä tai muualta, toivoton isku, joka vie kuin maton alta pois. Ja yhtäkkiä tämä, joka näyttää menestyvän niin hyvin, yhtäkkiä hän vetää narun kaulaansa tai tekee niin kuin sattumalta teki se henkilö, jolta minä ostin nykyisen taloni. En silloin tiennyt sitä. Ehkä en valvonut tarpeeksi tilannetta. Tapasimme niin lyhyen hetken. Mutta hän oli muutama kuukausi, puolisen vuotta sen jälkeen. Hän oli istunut sellaisessa joku 500 sekki Mersussa semmoisessa ihan uudessa autossansa. Kääntänyt putket niin, että oliko se autotallissa päästänyt, pannut koneet käyntiin ja päästänyt häkää sinne ja teki lopun itsestänsä. Ja merkille pantavaa oli, että sitten kuolin ilmoituksessa luki nämä kolme sanaa: anna anteeksi, Jeesus. Hän oli joskus Ruotsissa ollut uskossakin. Liike-elämän alueella tapahtuu myöskin tällaisia. Ihminen tekee kovasti työtä, sitten ajaa itsensä loppuunkin. Ja sitten kun tulee joku kriisi, vaikkapa jostakin lähipiiristä, joku, se lyö jalat alta pois ja ei ole muuta ulospääsytietä kuin se oman käden kautta. Jumalan ihminen ei tee niin. Hän menee itkemään Herransa eteen. Herra, ota minut. Minä en jaksa enää. Ja miten ihanaa, että meillä on semmoinen paikka. Sen Jumalan käsien alla, joka antaa elämän ja ottaa elämän, siihen saa tulla ja sanoa, Herra, ota minut. Ja kun ihminen on masentunut ja depressiossa, hän on väsynyt, niin eräs, millä hän lääkitsee tilannetta, hän paneutuu maata ja nukkuu. Silloin kun nukkuu, niin silloin on vähän niin kuin helpompi. Painot on tietoisuudesta pois. Hän nukkui sinne kinsteripersaan juurelle. Ei hän tehnyt itsellään mitään, koska ei ollut lupaa tehdä. Kunnioitti Jumala, joka antaa elämän ja ottaa elämän. Ihminen ei saa ottaa elämää. Se on Jumalan kädessä. Mutta enkeli tuli ja kosketti häntä, sanoi, nouse ja syö. Ja tässä voisi melkein itkeä, kun ajattelee, miten armollinen Jumala pitää huolta epäonnistuneesta, loppuun ajautuneesta palvelijastaan. Hän lähettää enkelin, joka sanoo, että nouse ja syö. Niin juuri, ravintoa, hivenaineita, mitä hän sitten tarvitsikin, uutta energiaa. Ja hänen päänsä pohjissa oli kuumennetulla kivillä paistettu kaltiainen ja vesiastia. Ja hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata. Se oli tällaista saanamiehen hoitoa. Ja kun joku pääsee samalla tavalla hoitoon jonnekin piiloon, jos ei tarvitse muuta kuin syödä ja levätä, niin sitten se toipuminen alkaa ihmeisellä tavalla. Minulle muuten kertoi eräs liikemiesveli. Hän sanoi, että kun hän ajoi itsensä loppuun, niin sitten hän meni jokin semmoiseen hoitolaitokseen ja sitten hän toipui. Saattoi mennä kaksikin kuukautta ennen kuin hän pääsi takaisin jaloilleen. Mutta sitten kun hän hoksasi nämä hivenaineet, kun hän tuuppasi itsensä oikein erikoisannoksella täyteen hivenaineita, oli kahdessa viikossa jälleen jaloillaan. Tämä vain osoituksena siitä, mitä olen puhunut, että kyllä siellä muitakin asioita siis on läsnä. Joka tapauksessa henkinen lama yleensä vaatii paljon pitemmän toipumisen kuin fyysinen lama. Ja on henkistä lamaa, josta ei kyetä toipumaan koskaan. Ja sen tähden pitäisi suojella lähimmäisiään ja auttaa, etteivät joutuisi sellaiseen korjaamattomaan lamaan. Hän uudestaan sitten tulee herätetyksi.
Nouse ja syö, muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Jaa, että matka on vielä edessä, kun hän kun meinasi, että tähän nyt jäädään. Odotti nukkumalla kuolemaa, katsokaa, nukahtaminen on samanlaista kuin kuolemakin. Muuten muista sitä, kun pelkäät kuolemaa, niin ajattele, että joka ilta sinä harjoittelet sitä. Lyöt silmät kiinni ja poissa olet. Se on aivan yhtä yksinkertaista loppujen lopuksi, kun sinä kerran lähdet, sinä nukahdat. Nukut pois, niin kuin Raamattu sanoo. Ja siihen on harjoiteltu läpi elämä, ettei se pitäisi mitenkään ongelmallinen olla tämä homma missään suhteessa. Mutta nyt sanotaan, että ei tässä nyt nukahdetakaan tähän lopullisesti, vaan sinua syötetään määrättyä tarkoitusta varten, muuten tulee matka liian pitkäksi. Hän nousi ja söi ja joi, ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. No niin, tässä kun Jumala antoi energiapakkauksen, niin ei ollutkaan pienestä suorituksesta kysymys. Seuraavassa hetkessä jälleen jättiläismäinen suoritus. 40 päivää ja 40 yötä. Kulkea kaiken lisäksi. 40 päivää voidaan vielä kulkea paastoten, kun pysytään pienissä ympyröissä, mutta lähteä suorittamaan fyysistä rasitusta paastossa, niin kyllä 40 päivän matka melkeinpä jää kesken. Ja kaiken lisäksi, jos sitten on vielä juomattakin, niin sitten se ainakin jää kesken. Mutta Mooses oli, niin kuin muistatte, 40 päivää, 40 yötä syömättä ja juomatta jopa. Tässä tapauksessa ymmärtäisin näin, että hän meni tämän syömisen ja juomisen voimalla suoraan tuon matkan. Jumala kuljettaa omiansa merkillisellä tavalla. Toisaalta olisi voinut sanoa näin, että no miksei Herra ottanut taivaallista helikopteria ja viskanut häntä sinne. Niin kuin Filippuksen sieltä Gaasan autiolta tieltä viskasi kokonaan toiseen paikkaan. Ne tavattiin uudella alueella ja näyttää siltä, että hän oli hetkessä toisessa paikassa. Tällaistakin on tapahtunut. Yksinkertaisesti. Hämmästyttävästi. Ja tietysti moni sanoi, että ei se niin, se on väärin käsityksiä ja muita, mutta kyllä niitä vaan on tapahtunut ilmeisesti. Eräs veli sanoi, että hän oli polkupyörällä tekemässä matkaa, pitkähköä matkaa kokoukseen. Ja sitten meni kumipuhki ja hän heitti sen pyörän siihen penkkaan ja lähti kävelemään, totesi, että nyt myöhästytään aika tavalla. Ja lähti kävelemään ja hän tuli ajossa perille. Ei siellä löydy mitään selitystä. Siellä ei löydy mitään selitystä. Jumala vai kuljetti hänet ajossa perille? Joku sanoi, että se katsoi kelloa väärin tai muuta. No, niitä selityksiä aina löytyy. Mutta kuulkaa, uskotaan Jumalaan, joka tekee kaikenlaisia ihmeitä. Niin kuin sillekin evankelistalle, joka korpi polullansa havaitsi, että nyt mopo lakkas kulkemasta. Hän polki ja hiki tuli ja eikä se lähtenyt käyntiin. Hän pani kädet päälle, josta Herra siunaa tämä mopo ja anna sen lähteä käyntiin. Polkas käyntiin ja jatko matkaansa. Ja samankaltaisia tilanteita on tapahtunut autojen kanssa. Jopa automekaanikkojen kovan yrittämisen jälkeen ei ole lähtenyt käyntiin, mutta kätten päälle panemisen kanssa on lähtenyt käyntiin. Että Jumala voi kuljettaa omiansa monella tavalla. Niin, tässä tapauksessa Jumala ei vienyt ilmateitse, eikä noin vaan aivan kuin näytti palvelija, että katso, kyllä susta vielä puhtia löytyy, kun Jumala sinua ruokkii. Mentiin 40 päivää, 40 yötä, ja sitten oltiin perillä siinä paikassa, missä Jumala ilmestyy. Ja eikö tämäkin ole erikoista, että Jumala ei ilmestynyt hänelle Persebassa? Että Jumala ei ilmestynyt hänelle, ei olisi palannut takaisin vaikkapa Karmelille? Sinnehän me mielellä olisimme menneet, että tässä voisi niin kuin elää vähän muistoissa, että olipa tässä muutama päivä sitten melkoista melkoista.